Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kako nam se desio Charlie Hebdo? Da li je mogao biti sprečen? Šta uraditi da se ne ponovi? O uzrocima i posljedicama terorističkog napada ekstremnih islamista u Parizu, po bezbednost Evrope i sveta, govore moji današnji gosti Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Inače je bio angažovan i kao savjetnik predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a posebno nam je danas zahvalan sagovornik jer je se iškolovao u Parizu na Nacionalnoj školi administracije. Sa mnom je u studiju islamolog Ivan Ejub Kosić iz Balkanskog centra za Bliski istok. Razgovarat ćemo sa poslanicom i aktivistkinjom Aidom Ćorović, a gost Talasanje je i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Ja vam predlažem, poštovani slušalci, da ostanete sa nama do 12.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Moje
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli, danas govorimo o ekstremnom ili fundamentalizmu, neki bi rekli islamski terorizam, govorit ćemo u toku emisije da li to ima pravi naziv i kako naziva sve ovo što nam se dešava u poslednje vreme. Poseban povod je napad na Charlie Hebdo. Redakcija, preživeli da tako kažem, su odlučili da nastave sa radom i već je izašla naslovna strana. Naravno, kažu da mora i ovog puta da bude prorok Muhammed na naslovnoj strani. On je u suzama i kaže: ja sam Charlie. Moji današnji gosti u studiju: Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju, održivi razvoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Islamolog Ivan Ejub Kostić iz Balkanskog centra za Bliski istok. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Aleksandar Radić, vojni analitičar. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Na telefonskoj liniji poslanik i aktivistkinje i neko ko zna šta znači boriti se za slobodu u svakom smislu te reči, a i osjetiti na svojoj koži, je Aida Ćorović. Aida, dobar dan.
Dobar dan i dobar dan svim gostima u studiju.
Aida, htjela bih da krenem ovaj razgovor upravo sa tobom. Svi smo pratili ovih dana analize svega što se dešavalo u Parizu. I čini mi se da je glavna debata među nekim kolumnistima, analitičarima, ljudima koji su pozvani da komentarišu šta se sve dešavalo, je da li postoji ali. Dakle, svi osuđuju zločin, ali ima onih koji kažu ali on je izazvan, ili već da ne nabrajam koje razloge, dok ima onih koji kažu: ljudi, ovde nema ali, ovo je strašno i tačka. Šta ti kažeš?
Ja kažem naravno da nema ali, ovo je strašno i tačka. Međutim, uvek je zašto to ali se javlja, nekako čini mi se da je došlo vreme da malo otvorenije razgovaramo o našim različitostima. Ja se dugi niz godina bavim interkulturalnošću i pokušavam da na različite načine od Srbije stvorim mesto u kome ćemo svi biti jednako dobrodošli i u kome da nam svima prosto Srbija bude domovina. Mislim da je kako bih rekla, multikulturalnost, pitanje multikulturalnosti u Evropi na neki način mrtvo, a kako se kaže, kralj je mrtav, živeo kralj. Ja ću reći, dakle, sa ovim činom čini mi se kao ovo je direktno pucanje u multikulturalnost Evrope, ali ja bih opet rekla na kraju živela multikulturalnost.
Da čujemo gosti šta kažu. Aida, samo da čujemo gosti šta kažu, da li ima ali. Gospodine Jovanoviću.
U smislu osude akta i u smislu ocene neposrednih posledica, naravno da nema ali. Ali ovo nije izolovan incident. Francuska je poznavala terorističke napade. Jedan veliki je bio 2012. još u Tuluzu. Tako da očigledno, slažem se sa Idom, ovo treba iskoristiti da se pokrene jedan ozbiljan dijalog i o situaciji u Mediteranu, i o dijalogu između islama i hrišćanstva, i o uklapanju muslimanskih zajednica u evropska društva. Tako da ako je ali poziv na dijalog, onda ga ima i mora ga biti, ali ako je ali neka vrsta odricanja od osude ili izbjegavanja osude, onda nema ali.
Ivane, kaže na to.
Potpuno se slažem sa gospodinom Ivanovićem i ja mislim da ako se razgovara o tome da li ali prosto dovodimo u pitanje osudu ovog čina, onda ali nema. Ali isto tako mislim da je ali neophodno da bi mogli dalje da razgovaramo i da iznađemo nekakvo rešenje, da dobijemo nekakve odgovore kako dalje.
Gospodine Radiću.
Jedno suvišno ali. Sada kad je prošlo već nekoliko dana od terorističkog napada i kad su se iscrpile teme iz onog prvog talasa, krenulo je izgleda da se malo analizira samo zarad priče, zarad ipak nečega što više liči na tapkanje na mjestu, jer znate šta, rat se vodi. I ovo je sada posao struktura bezbjednosti koji moraju da pronađu odgovornog, koji moraju da pronađu naredbodavca, treba da one sposobe ljude koji čine organizacijsku mrežu, islamske države ili bilo koje druge slične organizacije, i tu se zapravo onda stvara jedna pogrešna slika o tome da je moguće preispitivati i prevesti to na nešto što bi izgledalo kao intelektualna rasprava. Pa nema za tako nešto prostora. Čovjek je lepo uzeo automatsku pušku, stavio u jednom simpatičan metak 762 u cijevi i otvorio vatru. I jedini način da se odgovori na to nije ali, nije velika analiza, uništite protivnika i idete dalje.
Da li može da se uništi protivnik, pričat ćemo u toku emisije Aida. Zanima me još jedno ali. Ako kažemo ja sam Šarli, da li, zašto ne kažemo ja sam Baga i zašto ne pričamo o onome što se desilo u Nigeriji? Sada vlasti kažu nije bilo 2000, bilo je oko 150. Gde smo tu? Da li tu ima licemerija i da li merimo koliko je neki život važan?
Ja mislim da se radi o jednoj strašnoj hipokrizi i da mi generalno živimo svi u strašnim hipokrizijama i da prosto drugačije tretiramo neke ljude i da drugačije aršine prosto imamo za sebe i drugačije za neke. Meni je strašno, ja inače pratim Boko Haram već neko vreme, prosto je to, mislim da je jedna od najstrašnijih stvari to što se dešava sa Boko Haramom, i to je negde vrlo indikativno da postoje ljudi, postoje zemlje gde je obrazovanje na meti, da kažem, zaista fanatika, i gde to negde jeste, kako bih rekla, po mom mišljenju jeste pokazatelj. Dakle, jako je važno da radimo sada na obrazovanju. Ja se neću složiti, mada se u mnogim stvarima slažem sa gospodinom Radićem, ali se neću složiti u potpunosti. Naravno da je intelektualna priča, kako bih rekla, pošla ovoga, ne izlišna, prosto postoje različiti nivoi. Mislim da je jako opasno da simplifikujemo stvari i da kažemo, dobro, sad ćemo mi da ubijemo neprijatelja i to je kraj priče. Nećemo ubiti neprijatelja, mi ćemo, mislim, jeste, je krenula je nekako lavina, ali hajde da budemo mudri i da pokušamo da zaustavimo koliko je to moguće. Ja lično mislim da se ovde radi o u manipulaciji tih mladih ljudi. Ja to gledam ovde ispred nosa svakog dana u mom rodnom Novom Pazaru i onda mi je jasno kako stvari stoje. Ako govorimo sada da prosto i definitivno završimo sa Boko Haramom, odnosno da ja kažem što imam, meni je to jedna od najstrašnijih stvari. Mislim da to mora da naiđe na osudu međunarodne zajednice i mi moramo, kako nam glava zna, kao osvešćeni ljudi, da pomognemo tim ljudima da jednostavno se taj užas, da se ta spirala zla, da se na neki način zaustavi.
Ali Aida, kako, opet ja sa Ali, komentarišeš to da u Parizu na milione ljudi se okupi u jednoj šetnji, 50-ak svetskih lidera, primećeno je da nije bilo visokih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, kažu da su pogrešili, dobro, a da recimo nismo videli da je vest o Boko Haramu i tih na hiljade mrtvih, i sećamo se šta je bilo i prošlog meseca, da je to sporedna vest.
To je hipokrizija o kojoj ja govorim. Afrika je uvek na repu. Afrika je mesto i poligon koji, kako bi rekla, koji satire kako kome se svidi. Prosto su neki interesi velikih sila takvi da jednostavno Afrika baš nas briga. To i onako nisu ljudi, to je nekakav, da kažem, to su poluljudi, poluljudska bića. I ako na taj način tretiramo mi, ne znam, jedan deo čovečanstva, mi ih obeščovečujemo i mi onda možemo sa njima da radimo što hoćemo.
Nikola.
To je inače u ratnim psihologijama sistem najbolje od ljudskog bića, sedi ga na ne znam, na životinju, i to ćemo lako da uradimo. Dakle, bela hrišćanska Evropa je pogođena onim što se desilo u Parizu, bela hrišćanska Amerika je bila pogođena onim što se desilo 11. septembra u Americi 2001. ali kad se desi ovako nekim drugim ljudima, nama nekako empatija izostane. Mislim da je to ključni problem. Svaki ljudski život, svako ljudsko biće je vredno pažnje, i po mom mišljenju ne postoji jedna reč opravdanja za ono što Boko Haram radi.
Gospodine Jovanoviću, hteli ste da se uključite u...
Samo par komentara. Naravno da su svi pogođeni, možda su negde najviše pogođeni muslimani, jer trenutno besne nekoliko vrsta ratova između muslimana, pre svega u sunitskom svetu, ali i u Iraku, na primjer, između sunita i šiite, tako da trenutno se u verskim ratovima najviše gine upravo i u muslimanskom svetu. Moramo biti i toga svesni. Često se ovakvi teroristički akti koriste da se druge zajednice, Evropa, uvuku u međumuslimanske ratove. Ali ja bih da se vratim samo na Francusku i da kažem jednu važnu stvar. Ovaj atentat ne treba da bude nikakva presuda, niti da sudi o modelu koji podrazumeva pluralizam kulturnih obrazaca, zato što u Francuskoj to nikad nije postojalo i ne postoji dan danas. Francuska je zemlja kulturnog i državnog integrizma, to je država u kojoj kad imate posao i znate francuski jezik dobijete državljanstvo, gde se ne priznaju manjine, gde država ne subvencioniše izgradnju separatnih ili drugih vrsta škola, verskih objekata i tako dalje. I zato je Francuska negde prva na udaru, ako mogu da kažem, radikalnog islama, jer njihovi pripadnici zapravo ne razumeju koncept laičke države, na neki način ga i preziru i upravo zbog toga ga vide kao napad na njih same, jer za mnoge muslimane je strogo odvajanje privatne javne sfere, državne politike i privatnog života nije razumljivo. I ja to negde i razumem. Tako da oni upravo francuski model negde vide kao najradikalniji u suzbijanju čak i nekih praktičnih stvari kao što je nošenje burke i tako dalje, dok je zapravo njegova svrha francuskog modela sasvim drugačija, upravo da omogući u javnoj sferi pluralizam. Tako da tu dolazi do nekih sukoba i nerazumevanja i zato će Francuska i ostati na meti ovih stvari. Jedno drugo važno pitanje sa kojim završavam, to je ovo što Aleksandar rekao, treba eliminisati neprijatelja, ali ko je neprijatelj? Tačno je, mi znamo...
Jesmo ga identifikovali?
Nećemo ga identifikovati zato što pogotovo u evropskom muslimanskom svetu postoji toliko frakcija, toliko škola, toliko lažnih i pravih učitelja da je nemoguće reći čak ni obaveštenim službama ko je neprijatelj. Mi znamo da su muslimani koji su izvršili napad i u Tuluzu i sad i u Parizu išli na neke dobuke u Jemen, u Jordan, u neke druge zemlje. Međutim, oni su osnovnu indoktrinaciju dobili u pariskim džamijama. Tako da je nemoguće reći, a da ne spominjem da je već broj muslimana koji žive na neki način u getovima, pogotovo u većim francuskim gradovima kao što su Strasbourg, Pariz, toliko veliki da obaveštajne službe više ne mogu da prate intenzivno svakog od njih. Tako da je čak za ovu dvojicu, što je naravno propust, prisluškivanje prestalo krajem prošle godine. To je stvari kapaciteta, ali i prosto nam to nudi objašnjenje, ne može se ovo definisati isključivo kroz bezbedonosne mere, problem je prevazišao te okvire. Mnogo je veći i zahtjev mnogo kompleksnije rešenje.
Gospodine Kostiću.
Pa prvo ja bih samo jedno da se dogovorimo možda o nekom terminološkom okvirima, a to je da ja se u mnogo čemu slažem s gospodinom Ivanovićem, samo bih možda malu intervenciju napravio da meni dosta, da kažem, u nekom smislu smeta taj izraz ili termin radikalni islam. Ja zaista mislim da ovi ljudi koji su počinili ovaj strahoviti i stravičan akt u Parizu imaju, mislim, nema nikakve blage veze sa islamom. Mislim, oni se pozivaju u nekom smislu na nekakve islamsko učenje, ali ovde se radi zaista o nekakvim džihadističko-paramilitarnim terorističkim organizacijama koje zaista po učenju i po svemu zaista imaju veoma malo veze sa samim islamom. Druga stvar, ovo što je gospođica Aida Ćorović rekla konkretno za da se hrišćanska, bela hrišćanska Evropa našla na udaru ovim aktom, ja mislim da to nije potpuna slika. Mislim da se ovim aktom i te kako našla muslimanska ili ti muslimanska populacija u Evropi. Veoma veliko je pitanje šta nastupa sutra nakon ovakvog akta u Parizu koji se dogodio, jer ja mislim da će upravo muslimani Evrope biti u velikoj meri žrtve ovakog akta. Tako da mislim da se u ovakvim aktom čini zaista jedna velika medveđa usluga samim muslimanima u Evropi.
E sad kad pominjemo, rekla sam već na početku, pomenula sam i sutrašnju karikaturu proroka Muhameda. Vi ste islamolog. I ako muslimani kažu mi ne želimo njegov lik da se crta i ako to njih vređa, Gde je tu onda ta granica slobode izražavanja, mišljenja? Da li da. Moramo da budemo ipak obazrivi prema kada vodimo računa da li koga vređamo?
Ja tu postavljam jedno drugo pitanje. Ja konkretno lično nemam, mislim, s jedne strane naravno da jeste potpuno za mene, ja napravim nisam Charlie, ja se ne poistovećujem sa čitom tom akcijom. Tako da mislim da tu prvenstveno pitanje kada govorimo o toj karikaturi sutra, ja ne znam s kime Charlie Hebdo ulazi u dijalog uopšte ovde i koga on, kome se on obraća sa tim karikaturama. Znate, ako vi stavljate nešto što ste sigurni da će da uvredi 4 miliona ljudi, vaših stanovnika konkretno, a tih 4 miliona ljudi su ogromnom većinom potpuno, da kažemo, u neku meru integrisani u vaše društvo i poštuju, da kažemo, Francusku, ja stvarno ne znam s kime oni onda zapravo ulaze. Znate, jedan drugi strip crtač, Joe Sacco, je sjajan strip napravio pre neki dan, inspirisan ovim događanjima u Parizu, gde je on zapravo postavio jedno veoma zanimljivo pitanje. Ja mogu da nacrtam sve i svašta u svom stripu. Naprimjer, onda on rekao, napravio jednu malu sličicu crnca koji pada sa drveta banane kao majmun, pa mu ispada, pa kaže, ja to neću da uradim, prosto ne vidim razlog zašto bi to radio. Ili, ne znam, uradio je jevrijskog nekog vernika koji broji pare i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto ovde se postaje pitanje zbog čega se to radi. Ne radi se o dobrom, i drugo pitanje, ne vidim, možete, koja se tu sloboda na kraju krajeva osvaja. Niko ovde ne postavlja pitanje da li oni tu slobodu imaju. Pa imate tu slobodu. Niko vam ne brani da to nacrtate. Ali je pitanje zašto to crtate, zbog čega. Prosto, to je jedno veće pitanje. Znači, koga oni, kažem, kome se oni obraćaju i koga pokušavaju da isprovociraju takvim karikaturama. Znači, pokažem, nije uopšte poenta u tome da li je to dozvoljeno ili nije. Ja ne znam koji su oni osvojili crtanjem ove karikature, kada to uopšte nije sporno. Oni tu slobodu potpuno imaju.
Znači, Aida, zagovaraš slobodu govora i mišljenja i to si osetila na svojoj koži, bila si pod policijskom zaštitom jako dugo. Kako ti komentarišeš ovo? Da li moramo da pravimo ipak granicu? Da li ćemo govorom, karikaturom, čime god nekog uvrediti ili ne?
Ja samo moram da napravim jednu digresiju. Ja nisam rekla da će bela hrišćanska Evropa da je na udaru. Ja sam rekla, govorila sam o hipokriziji bele hrišćanske Evrope. Ali se potpuno slažem i moji prvi komentari na socijalnim mrežama jesu bili upravo to, da će zapravo muslimani u Evropi biti najveći stradalnici. I videli smo da već odmah je, ne znam, neki šiš kebab radnica stradala, kao što se dešava u Novom Sadu ili u Vojvodini pre par meseci, da zbog incidenta sa, ne znam, dronom su zapaljene buregdžinice, posle sičarnice, ljudi koji s tim nikakve blage veze nemaju. Ili što se desilo 2004. kada su zapaljeni manastiri na Kosovu, da je odma kao povratna reakcija da su zapaljene džamije ovde. Dakle, ja zaista mislim da su muslimani najveće žrtve i slažem se sa prethodnicima koji su govorili da to suštinski nema veze sa islamom i da se zapravo najviše muslimanima nanosi šteta ovakvim stvarima. A kada govorimo o slobodi govora, ja prosto nekako pokušam i u svom ličnom životu da se držim one teze da moja sloboda počinje tamo gde se završava tuđa sloboda. I da je toliko mnogo sada sloboda oko svih nas i da svako hoće da prosto svoju slobodu da izrazi i nekako mislim da treba da vodimo računa prosto osjećanjima drugih ljudi. I ja se slažem potpuno sa mojim prethodnim govornikom koji je rekao, zaista ne vidim šta je Charlie Hebdo hteo time, s kim zapravo Charlie Hebdo ulazi u rat i tako dalje. Ja mislim da treba poštovati neke uzuse, treba poštovati neke stvari, ako to zaista u islamu je strogo zabranjeno i muslimani nikada nisu smeli da prikazuju lik proroka Muhameda upravo zato da ga ne bi veličali, da ga ne bi odvajali od ostalih ljudi jer je on bio prvi među jednakima, onda hajde da i mi drugi, da kažemo, ili hajde da oni drugi odpoštuju to. Ja bih pre kritikovala neke druge stvari koje muslimani rade, ali to ne mora nužno da bude kroz lik proroka Muhameda. To može da bude neki musliman, neki, ne znam kako god se zvao, i čini mi se da ta kritika onda ima više, kako bi rekla, više pogađa u metu, ako hoćete da na taj način nešto saopštite. Ja sam apsolutno za takve stvari. Prosto je važno da slušamo one druge, zato sam i rekla na početku, bez obzira ovo jeste rat, ali ratovi su se ipak, vodili su se oružjem, ali su se završavali pregovorima. Mi kao odgovorni ljudi moramo, i mislim da je to već pomenuto jednom, mislim da je krajnje vreme da se sedne i razgovara se o, da započne dijalog, ali ozbiljan dijalog između hrišćanstva i islama, između istoka i zapada, i da prosto, kako bi rekla, na nivou ozbiljnih intelektualaca, teologa, ljudi koji su sveštenstva, čak zašto da ne i sveštenstva, i meni je nekako ta zaglušujuća tišina, bar kod nas, onako da se sveštenstvo vrlo malo ili se vrlo kontradiktorno, da kažemo, prosto je izveštavalo ovome, odnosno davalo je svoje sudove ovome. Tako da zaista mislim da je vreme da govorimo, i ja prosto poštujem mišljenje drugih, poštujem uverenje, ne mišljenje, nego uverenje, da tako kažem, ako to duboko zadire u nešto što je moja intima, u nešto što je moj temelj, ja onda prosto, odnosno nečiji temelj, ja ću pokušati da ne povređujem ta osjećanja.
Pa i da, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Vreme je samo da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji.
Eko.
Kako se odvija proces restitucije u Srbiji? Koliko imovine je do sada vraćeno? Zašto se pojavljuju problemi kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta? Gosti emisije su Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, i Mile Antić, koordinator Mreže za restituciju. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Radio Beograd 1, 17 časova i 5 minuta.
Sati 32 minuta, nastavljamo razgovor sa gostima u studiju, Nikola Jovanović, Ivan Ejub Kostić i Aleksandar Radić. Gospodine Radiću, rekli ste u prvom delu emisije, jednostavno uništiti neprijatelje. Kako to možemo kad pričamo o terorizmu koji uzima maha i u Evropi i celom svetu, gine se svakodnevno, puno je tih ćelija, ne znamo više odakle, ko se s kim organizovao, svi u ime nečega govore i ubijaju. Kako?
Da se razumijemo, u bezbjednostnom pogledu nemate izbora. Jednostavno, borite se i
trpite gubitke. Tako što će mobilisati 10.000 vojnika u Francuskoj.
Nikus učaj, to je više medijski nastup. Da se razumijemo, naravno da rješenje svakog problema ima ovog tipa pred kojim se nalazi zapadna civilizacija, je jedan širok izbor različitih manevara koje će morati da se primjene. Od onih koji su kulturološki, onda neki koji moraju da budu pomalo maskirani u propagandnom pogledu, komunikacije s javnim mjenjem, ali kad svedemo to na bezbjednostni problem, onda primate udarce, zadajete udarce. Nemate drugi izbor. Da se razumemo, koliko god u prvi mah izgledalo da je reč o jednom širokom mnoštvu organizacija, uvijek može da se bezbjednostna procjena svede na onu grupu koja ima vrlo čvrstu liniju rukovođenja i komandovanja, koja ima organizaciju, koja može da finansira svoje akcije i koja ima potencijal i odlučnost u tome da identifikuje pojedince koji su spremni da krenu akciju. Nema tu govora o nekoj obuci, kako sada postoji jedan mit koji se razvija o tome da svi koji su otišli na Bliski istok tog trenutka prolaze kroz obuku za turističke akcije. Ne, ovdje je bitno da imate čovjeka koji je spreman da povuče okidač. Od njega ne očekujete obuku, od njega očekujete mentalno stanje u kojem je spreman da ode u akciju.
Ajde, samo stanite ovdje da vas pitam, pošto je čitam ovih dana debati oko toga da li je bilo reči o profesionalcima ili amaterima, ako nisu znali odmah gdje su vrata, ako nisu obezbedili auto, gorivo, hranu, nego
reči
su to u hodu,
ali diletantima znači kada je reč o obuci, ali ona im nije potrebna, bitna je njihova odlučnost, spremnost da odu na ulicu. Ali da biste se borili protiv njih, onda ni ne smije da se gubi vrijeme na jedno masovno praćenje svih potencijalnih nosilaca takve aktivnosti, nego na onoga koje je planer. Udarate u centar, udarate u tačku koja ljudi organizuje. Ja ne sumnjam da sada u tom bezbrojnom mnoštvu i međusobno zavađenih organizacija koje postoje od francuskih predgrađa do Novog Pazara, postoji jedna ozbiljna masa ljudi koji su spremni da nešto učine. Ali postoji nešto što je jako važno prepoznati. Šta je moment koji će njih da gurne u akciju? Ko je taj koji će njima omogućiti da to urade? I tu su praksi pokazalo, u svjetskoj praksi borbe protiv raznih formi terorizma, tu ne govorimo ni u kom slučaju samo o ljudima iz svijeta islama, nego o terorizmu kao fenomenu, da je uvijek ključ organizacija. I mnoge velike terorističke ofenzive prošlosti zaustavljene su onog trenutka kad je pronađena tačka od koje dolazi ta početna ideja. Recimo primjer vrlo turbulentnih sukoba sa levicom u Evropi 60-ih pa naročito 70-ih godina. To je izgledalo isto kao situacija bez nade. U Italiji su bili premijera, podmetene su bombe na raznim mjestima, pronašli su kanale za globalno mrežavanje po prvi put u to doba i na kraju kako je jedan dramatičan problem razrešen. Ne nekom novom platformom komunikacije zapadne države sa pojedincima, nego pronalaženjem tačaka gdje su donošene odluke. Eliminacijom nekoliko pojedinaca došlo se do cilja i polako je otišao levičarski terorizam u prošlost. Ne znači da se nećemo ponovo suočiti s tim kao nekim novim fenomenom budućnosti. Tako da, kad je reč o onome što se sada desilo u Parizu, nije rješenje preduzimati masovne akcije nadzora prema ljudima koji žive u Parizu. Rješenje je pronaći odakle stižu naredbe. Koje to organizacije imaju kapacitet, a njih nije mnogo.
Ali problem je, suština je ovdje, i gospodine Jovanović, očekujem da se vi ovdje uključite. Šta se to desi sa muslimanom koji je rođen u Austriji, Nemačkoj, Francuskoj? Sad su tehnološke mogućnosti takve da može na njega neko i putem interneta da uči.
Reći ću vam tačno šta se
desi. Kako se oni mobilišu, tu su rođeni na zapadu.
Evo, objasnit ću vam za dve minute. Imate jedan dosta u odnosu na ostale kasni kolonijalni napor, pokret otpora u Alžiru, relativno kasno dobijanje nezavisnosti ogromne muslimanske zemlje na severu Afrike. Nakon toga mnogi od njih imaju državljanstvo, idu u Francusku, između ostalog pošto je Francuskoj nakon velikog drugog svjetskog rata neophodna radna snaga, dobijaju poslove, lepo zarađuju, zadovoljni su, mnogi od njih nauče jezik, imaju neki minimum imetka, stiču pravo na državljanstvo, dobiju državljanstvo, oni su impresionirani Francuskom, ne očekuju da postanu Evropljani, ne očekuju da postanu Francuzi, ali pravno se izjednačavaju sa ostalim Francuzima. Oni su srećni i situacija je relativno jasna. Nakon toga imamo drugu generaciju i treću. I tu nastaje do problema koje zahtjeva jedan ozbiljan dijalog. Imamo djecu tih imigranata koji se rađaju kao Francuzi. Opet ponavljam, Francuska nema veze sa pluralizmom kultura. Oni su svi jedno kada se rode tamo i kad imaju iste papire. Međutim, oni vide da nemaju suštinski ista prava. Oni žive u predgrađima velikih gradova gdje mogu da se bave sitnom trgovinom. Najčešće nemaju posao, de facto žive u getu, postoji neka prikrivena diskriminacija prema ljudima, čak se u Francuskoj to zove minorité visible, znači manjina koja je vidljiva de facto na osnovu boje kože, da govorimo iskreno, tako da oni prosto imaju ista prava, formalno, suštinski nemaju. I onda se javlja jedan koktel nezadovoljstva, anti-zapadnaštva, ali istovremeno, kažem, naročito izražen u Francuskoj, koja strogo odvaja državu od privatnog života, što muslimanima nije svojstveno. I takođe ne zaboravimo da je Francuska imala jednu revoluciju koja navodno nije pobedila, u suštini je pobedila, to je bila 68. I da se nadovežem na ovo što ima rekao, otkud Charlie Hebdo? Charlie Hebdo je posledica 68. koji je doneo sa sobom u Francusku jedan određeni nihilizam, konzumerizam, koji je takođe stran iskrenim muslimanima. Tako da je to jedan zapaljiv koktel koji sada proizvodi opasne posledice i proizvodit će i dalje. I ja se zalažem za jedan iskren dijalog i Evrope i ajde da kažemo hrišćanstva, mada je to posthrišćanstvo u zapadnom svetu, sa islamom. I upravo zbog tog dijaloga napominjem ovi incidenti, naravno da imaju veze sa islamom. Ne sa islamom kakvi mi u studiju želimo, ali to je jedan islam koji u nekim državama Bliskog istoka dominira. Imamo jednu islamsku državu, kalifat de facto, koji finansiraju i neke države i neki privatni investitori, pogotovo iz golfa, tako da možemo reći da je ovo jedna aberacija, ali ne smemo reći ovo nije stvar koja ima veze sa islamom, jer time zapravo isključujemo odgovornost umerenih muslimana da sa ovima koji su skrenuli vode dijalog i da između sebe neke stvari reše, ne samo čekajući da ih zapadne države rešavaju na način koji kaže Aleksandar, a koji više nije delotvoran.
Gospodine Kostiću, je ovo viđenje, jer ovako ljudi koji žive, evo imali smo slučaj devojčice iz Austrije koje su rođene tamo sa nekih 17-18 godina su otišle u Siriju tako što su saznale putem Facebooka i interneta da islamska država radi to što
mislim. Da, proste... ja prvenstveno mislim da kada govorimo o razlozima odlaska ljudi u radikalizam bilo koje vrste ili u odlazak na ova ratišta na Bliskom istoku, tu postoji zaista jedan koktel, što je gospodin Jovanović rekao, i više razloga koji dovode do tako nečega. Znači, prosto izolovan samo jedan i da se koncentrišemo na samo jedan razlog zbog čega se to događa, mislim da je pogrešno. Mora da se sagledava jedna šira slika i da se protiv toga, da kažemo, bori na više frontova.
Mislim, jeste ovo, uvek su drugi i u zemlji gde su rođeni, osjeća se
sad ću da dođem do toga. Znači, prosto, samo drugo sam jedno hteo da stvar da kažem, da prosto možda sam, kad sam rekao ovo da nema nikakve veze s islamom, ja sam više mislio, ne ovo da prosto se skida odgovornost sa muslimana, nikako, to ne sme da se dogodi i mislim da je izrazito važno da muslimani, da mi muslimani prosto dan nakon ovakvih događaja prvi izađemo i da kažemo da se ovim da protiv ovoga treba da se bori. S druge strane, ali opet s druge strane, ja samo želim da kažem da mora da se isto tako kaže da ovo, baš iz tog razloga, mislim da treba da se kaže da ovo sa islamskim učenjem nema nikakve veze. U tom smislu sam ja mislio kad sam rekao da ovo nema veze sa islamom, i naravno da je dijalog jedino rešenje za rešavanje ovakvih stvari. Skoro je bilo sada na nekom američkom kanalu vrlo zanimljiv intervju sa jednim od vodećih islamologa sada na svetu, Omid Safijem, gde je voditelj njega pitao, pa dobro, zašto vi sutra dan ne uzmete i naoštrite olovke i nacrtate još, da kažemo, nekakve još satiričnije karikature, i da se tako, a ne da se okrećete oružje. On je rekao, pa oružje ne dolazi ni u obzir, ali ja s druge strane neću ni da oštrim bilo kakve olovke, ja hoću da se prosto borim protiv ovoga tako što ću da sedem za sto sa nekim i da prosto pokušam da mu odgovorim zbog čega ovako ne treba dalje. Međutim, ja se takođe, vrlo važno da se istakne ovaj nihilizam koji ste vi pomenuli, Charlie Hebdo, i ja to negde definišem, prosto to je kao nekakav, prosto sada postao neki trend, nešto kao, da kažem, nekakva ideja, sviđa mi se ti bude neprijatno, eto tako prosto, znači nekako ismevanje nekoga da nekome nešto bude neprijatno, ali ja prosto ponavljam, samo ja ne vidim, i to je ono što ja prosto ne vidim trenutno danas, sa kim Evropa zapravo i Charlie Hebdo, sa kim je on ulazi u razgovor? Ja imam utisak da se stalno ulazi sa nekakvim radikalnim elementima.
Ali ulazi u razgovor i sa papom i sa hrišćanima i pravoslavcima i političarima. Prosto različite su te karikature.
Ali hoću kažem, znači, gde su ti i taj uopšte termin umereni muslimani? Šta to znači umeren musliman? To se opet razvrstavaju muslimani u nekakve rovo i tako dalje. Ja mislim da prosto treba da se okrene, da se okrenemo dijalogu i da Evropa počne da seda i da se bavi sa onim muslimanima koji ima, a ima ih masa u Evropi, koji potpuno drugačije misli, da se njihovi glasovi značajno mnogo više čuju nego što se do sada to...
I sad dok tog dijaloga dođe, imamo drugačije reagovanje, imamo širenje u svim zemljama zapadne Evrope, desnica svuda jača, imamo svakog dana okupljanja Pegide koja su sve masovnija, Angela Merkel i zvaničnici u Nemačkoj pozivaju ljude da ne odlaze na okupljanja, ali juče su zabeležili u Drezdenu rekord od 25.000, a sutra upravo muslimani, ovo o čemu govorite, organizacije koje okupljaju muslimane u Nemačkoj, sutra organizuju protest u Berlinu i tamo će biti i Angela Merkel. Jer to, gospodine Radiću, jer to sad rešenje i ti odgovori, odgovori na odgovor, mi smo te mitinge i kontramitinge gledali, da li je to...
Pa to je samo dio jedne ukupne slike, naravno.
Vaša ono vojna bezbednostna strategija.
Ne, nije u slučaju, pazite, rešenje jeste jedan široki front, izvinja se, opet ću da uzmem vojni termin. Slažem se sa dijalogom, ali to je samo jedan dio slike. Potrebne su mjere koje se prepliču od najradikalnih, agresivnih, destruktivnih do oni koji su krajnje meke. Ne postoji idealno rešenje, ne postoji nešto što bi zadovoljilo svakog. I ako neko misli da postoji elegantno rešenje u komunikaciji sa nekim koji je spreman da ubije nenaoružanog civila, pa ne postoji. Ako imate priliku da ga uništite, uništite ga, ali istovremeno morate da vodite računa gdje je njihova regrutna baza, način na koji ćete sputati dalje regrutovanje ljudi, u svakom slučaju nije u nasilju. On je upravo na rasponu između dijaloga, zatim identifikacije tih ljudi distanciranjem većine muslimana u njihovim sredinama od njih, većine muslimana koja je prihvatila zapadni stil života, koja želi da živi nekim drugim vrednostima, koja je pokazala njih. S druge strane, kontrole nad sobstvenom ultradesnicom, jer za Evropu će naravno predstavljati veliki izazov. Ono što jeste žička koja je ubačena od strane ekstremista.
To vas pitam, kako sada sprečimo da se muslima ne gleda kao potencijalni terorist?
Pogledajte kako funkcionisao Beograd u vreme LGBT parade. Bilo je kada sjedite u kafiću, potpuno jasno da se tu dešava nešto čudno, da vi tu imate komunikaciju. To jeste posao sistema bezbjednosti.
Tako bi trebalo onda da izgleda svaki dan u Evropi.
Ne, sa brojem policajaca, nego sa komunikacijom sa desnicom. Pričamo o nečem drugom. Zbog čega nije bilo masovnosti? Duboko sam ubeđen zato što je postala komunikacija s tim ljudima. Desnica, po svojoj samoj definiciji, oslanja se na ideju države, regrutuje se od ljudi koji, da nisu na ulici, vrlo rado bi bili pripadnici uniformisanog dijela svog društva ili onih koji barem imaju službene legitimacije. I naravno da država, za razliku od komunikacije sa teroristom, tu ima jednu veliku privilegiju. Ako se desi da desnica nešto napravi bilo gdje u Evropi, onda, znate, zbog posla koji se bavim, samo pomislim na to, pa niste dobro s njima komunicirali, jer to su vaši ljudi, ako govorimo o mentalnom sklopu. Sistem bezbjednosti mora prema njima da ima komunikaciju, mora
znači,
da ima linkove.
Znači, dovoljno je da nekad samo kažu huliganima, pa ostanite danas kod kuće.
Ostanite danas kod kuće, nemojte se miješati.
A ranije te poruke nije mogo da im kaže.
Jedina spoljašna slika koja se tu stvara jeste pomenutih 10.000 vojnika, ako vi pozovete, pa to je slika, to nema veze sa realnom bezbjednošću, jer tu uvijek možete da nadigrate. Riječ je o kompleksu mjera u kome sistem bezbjednosti, jednako koliko djeluje protiv terorista, on mora da djeluje i sa drugim potencijalnim izazovima u ultradesnici, mora da ih sputa, jer ako se dogodi da ultradesnica izađe na ulicu, to je zapravo najveća usluga koju možete da učinite teroristima. Uopšte neću da se bavim karikaturom, jer ona nije važna. Ljudi koji su počinili akciju našli bi bilo koji drugi povod, napali bi bilo koju drugu metu. I reč je o ljudima koji su bili spremni da se samožrtvuju i koji pucaju u nenaoružanog civila. To nije dostojno čovjeka da uradi tako nešto iz bilo kog motiva. Ali oni bi pucali na bilo kog civila. Da li je reč o karikaturisti, da li je reč o slučajnoj meti na mjestu javnog okupljanja. Naravno da ona javna težina koja se daje napadom na humoristički časopis je nešto drugo, pardon, satirični, jer da napravimo tu definiciju, da razliku definiciji, to povlači neke druge javne posljedice, ali terorizam kao takav želi da izazove nemir, nesređeno stanje i jednako prihvatljiva bomba na autobuskoj željezničkoj stanici ili metrou koliko je napad na redakciju jednog časopisa.
E sad dolazimo gotovo do samog kraja emisije, htjela bih da posljednje minuti iskoristimo i za ono što nas se ipak možda i najviše tiče, gdje je Srbija u cijeloj ovoj priči. Mi smo rekli da smo uz sve one koji žele da se izbore sa terorizmom u svetu, ima ta srećna, nesrećna okolnost da baš ove godine predsjedavamo OEBS-om, a to će biti jedan od prioriteta svakako. I gospodine Jovanoviću, gdje je
tu
Srbija?
Ja sam htio da se vratim na Francusku, ali pošto nemamo vremena, dve onda kratke tačke o Srbiji. Prva je ovo što kaže Aleksandar. Tačno je, pred posljednje proteste LGBT, koji su također uvoz iz San Francisco, kao i Charlie Hebdo, da ne objašnjam sad, to bi odvelo bi nas mnogo daleko, ali postoje određeni dijalog i ja pretpostavljam da on aludira na dijalog države sa određenim vođama i navijača i tih desničarskih organizacija, međutim to nije dijalog, to je jednokratna nagodba da se tog dana ne prave incidenti da bi se nešto drugo dobilo. Nama fali dijalog i cela priča i oko parade ponosa je nametanje jednog modela društva, da li će biti ovakav ili onakav, obara se ruka, ali nema dijaloga. Ovi koji bi da marširaju kažu neću Ušće, hoću centar, hoću na Dan Evrope, hoću tad i tad, ovi kažu ne može nikad i u suštini nema dijaloga i to je ono što nama fali. Beograd je bio tolerantan grad gde su i te manjine seksualne slobodno išle u određene klubove, danas je to sve manje upravo sa većim pritiscima u vezi te parade, tako da je to posebna tema. Samo da zaključim, nama fali iskreni dijalog oko modela društva kao što fali u Francuskoj. Posljednja poenta u vezi Srbije. Ja sam imao svoj posljednji tekst u politici posveđen Turskoj. Ja hoću da kažem jednu stvar.
Da,
Srbija ima iskustva. Srbija ima iskustva i života sa muslimanima, bilo da se oni zovu muslimani ili bošnjaci, i života pod muslimanima. Ima i veliku manjinu koja je koncentrisana u Raškoj, gde su oni većina pa se ponašaju drugačije, to isto treba znati kako se ponašaju kad su većina, kad su manjina. U Beogradu ih ima, ako se ne varam, 100.000. Znači, Srbija ima znanje kako da se živi, kako da se radi sa muslimanima. Srbija je uspostavila u jednom vremenskom periodu jako dobre odnose sa Turskom, upravo da izađe iz predrasude koju je zapadni svet nametnuo da je antimuslimanska posle Srebrenice, i posljedica toga, između ostalog, Kosovo nikad nije priznato zvanično u organizaciji Islamske konferencije. Znači, Srbija ima sav interes da ima dijalog sa muslimanima, da ne bude viđena kao antimuslimanska zemlja, što je stereotip u koji je gurana ne od strane muslimana, nego u jednom periodu od strane jedine supersile. Tako da, evo da iskoristim ovu priliku da kažem, mi imamo interesa da budemo jedna vrsta mosta, da živimo u miru, da pokrenemo dijalog pre svega u Srbiji koji može da bude negde preslikan i šire, i da imamo dobre odnose, evo sad imamo i sa Emiratima, imali smo i nadam se ćemo imati i sa Turskom, upravo da ne bi kao mala država bili zloupotrebljeni u ovom sukobu koji će eskalirati i imat ćemo rast i ksenofobije i nacionalizma u zapadnoj Evropi. Mi ne smemo ponovo biti kolateralna šteta kao što smo bili 90. godine.
Gospodine Kostiću.
Ja lično mislim da muslimani u Srbiji su u dosta lošem položaju. I da je prosto neverovatno, da je naša sreća da kažemo da je taj jedan ekstremni vid islama ovde potpuno, da kažem, maltene nevidljiv. Ali mislim da opet se ovde slažem sa gospodinom Ivanovićem, ovo što je rekao da je dijalog neophodan. Dijalog je zaista neophodan i mora da se pokrene dijalog. Mi znamo da konkretno ako govorimo o islamu i muslimanima ovde, da mi od 2007. godine imamo zaista krupan problem islamske zajednice i to je zašto...
Mislim na podele unutar islamske zajednice?
Tako
ili...
je, mislim ne podele unutar, ta podela je došla od spolja. To je bukvalno urađeno od strane republičkih vlasti, tako da to je odgovorna za tako nešto država. I država isto tako mora da se tu involvira da taj problem potpomogne da se reši. Ne da ga ona reši, ali da ga potpomogne da se reši.
Pa
zašto to govorim?
Pokušaj je i
jest,
da
ali ništa toga nije urađeno, ali samo da poentiram zašto to govorim. Zato što u tom prostoru sada ovog jednog haosa na toj sceni, da kažem, islamske zajednice, tu se otvara upržnjeni prostor da koji mogu da kidnapuju radikalna učenja i tako dalje. Prosto znači, kada vi nemate instituciju jaku, tu u toj jednoj smutnji, tom jednom haosu, postoji da se otvara prostor za takve ideje. Znači, ono što je najbolja odbrana od bilo kakvog upliva takvih stranih, da kažemo, ideja za naše podneblje, za Balkan i za Srbiju, jeste jaka islamska zajednica koja sarađuje tesno sa državom i koja je u dobrim odnosima sa državom. Znači, pitanje islamske zajednice za muslimane je izrazito važno i ono mora da se reši i zbog samih muslimana, ali svakako i zbog države.
Gospodine Radiću, rekli ste ovih dana negde da ne treba širiti paniku, ali da treba biti obazrivi u Srbiji, jer imamo i građane Srbije koji su ratovali ili ratuju u Siriji, da treba pratiti njihova kretanja. Da li?
Naravno da to je prirodno u sistemu bezbjednosti, da mora sada da ima kao jedan ozbiljan prioritet nadzor nad ljudima koji mogu da budu izvori potencijalnih problema. Samo treba primijetiti jedan fenomen, da mi nemamo autentične ekstremističke organizacije, bez obzira na ono što se dešavalo 90. godina, kasnije onu amorfnu grupu aktivne islamske omladine, vehabijske grupe i ostalo koje su djelovale u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Raškoj oblasti. Ipak, na kraju, kad podvučete crtu, vidite da većina ljudi koji su se suočili sa infekcijom ekstremizma ima kontakte prema zapadu. Nama je ekstremizam uvoz iz zapadne Evrope, a ne nešto što dolazi sa istoka. I to je zaista srpski fenomen od koga treba krenuti u analizi te situacije. Nama je Beč punkt odakle dolazi ekstremizam. I nije imalo slučajno što, iz malo prepomenute od strane gospodina Jovanovića, druge generacije, ali druge generacije naših muslimana koji su odrasli u Beču, dolaze recimo neka lica čija su imena ovih dana pomenuta na listi uhapšenih i osumnjičenih za pokušaj za odlazak na ratište u Siriji. Tu treba povesti računa da je jako teško bez radnje sa stranim zapadnim obavještajnim službama doći do saznanja o tim ljudima, jer oni možda imaju naše državljanstvo, imaju prezime koje završava se ić, ali su odrasli negde drugde u jednoj drugoj sredini, izvan naše sredine. Kod nas su prepoznatljivi punktovi gde postoji ekstremizam i u nekoliko akcija koje su provele srpske snage bezbjednosti, naročito u akciji razbijenja grupe Vahabija koji su provodili neku formu obuke na u Raškoj oblasti, pokazalo se da su opet ti ljudi došli iz Belgije, da su imali veze sa kriminalnim strukturama, da nisu lišeni nijednog poroka modernih generacija, da nijukom slučaju nisu svetli primjeri morala i da se njihovo stvarno religijsko uvjerenje može dovesti u pitanje, ali upravo zbog toga mislim da obrazac za zaštitu Srbije u ovom trenutku jedan duh tolerancije unutar nacije, nešto što treba da promovišu naši političari, u što treba uložiti truda, ne bi to nazvao dijalogom, nego naprosto pokažite primjer kako to funkcioniše, jer za mene kao Srbina cilj je da kada sjedimo u kafić ne razmišljamo o tome koje nacionalnosti moj sagovornik. Mi u ovoj emisiji govorimo o muslimanima, hrišćanima, ali ne smijemo to da prenesemo sa sobom kafić. Ja ću sad posle ovog razgovora da odem u libanski restoran na kafu sa mojim prijateljem. Restoran koji je vlasništvo čovjeka koji nije iz ovog podneblja. Upravo zbog tih elemenata mislim da Srbija treba da bude tu otvorena za komunikaciju u bezbjednostnom sektoru sa stranim službama. Naravno, to nisu stvari kojima treba da se previše javno priča, jer njihova je pomoć potrebna da bi se znalo ko je to u ovom trenutku je možda negdje u Beču, možda negdje u nekom mjestu u Belgiji, ko bi mogao da unese uslovno rečeno
na
polje
naš teren. Informacijama treba da budemo
treba da se nadamo, to je ono saznanje koje nikad ne smijete ni da imate, da budemo iskreni. Činjenica je da s jedne strane, naravno da Francuska, iz razloga kome više puta u ovoj emisiji bilo govora, jeste je na vrhu liste prioriteta kad je reč o udarcima terorista, ali znate, postoje naprosto situacije u kojima se nešto dešava u nizu međusobno povezanih događaja koje zagledavate tek kasnije. To je ona priča o generalima posle bitke. Kasnije shvatite zašto su neke stvari bile uslovljene. Upravo zato da se ne bi desilo tako nešto, mislim da je u ovom trenutku potrebno da se u odnosu neku prvu poručnu procjenu rizika od terorizma u Srbiji jako povede računa, da se predupredi infiltracija ekstremista, da se ne dozvoli da neko zato što je vidio da u Srbiji može da se provede akcija jer smo opušteni, krene i uradi nešto.
Evo da se nadovežem na Aleksandar, naknadna pamet, upravo sada u francuskim medijima konačno kulaju emisije gde su prvi francuski državljani otišli u džihad, to je bilo u Bosnu 95. godine.
Jasno je i bojim se da smo samo otvorili priču i nažalost da ćemo o ovo i sličnim temama pričati i tokom ove godine, češće možda nego prošle. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste danas bili gosti Talasanja, poštovani slušalci, vama da se zahvalim na pažnji, a naravno Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i društvenim mrežama. Prijatno.